ใครจะมาสนใจทอมแฮงค์คิดว่าฉากม้านั่งรอรถเมล์ในฟอเรสต์กัมป์ไม่ได้สำคัญต่อหนังและน่าสนใจอะไรขนาดนั้นคอหนังคงไม่มีใครเถียงว่าภาพยนตร์ Forrest Gump 1994ที่ตอนนี้อายุครบ28ปีเกือบจะเข้าหลัก3แล้วแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่คอหนังทั่วโลกต่างหลงรักทั้งบทภาพยนตร์ที่ให้ทั้งความสะเทือนใจให้สาระข้อคิดและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มเปี่ยมในขณะที่ตัวหนังเองก็ยังมอบความบันเทิงที่ตีคู่กันได้อย่างลงตัวรวมทั้งองค์ประกอบของตัวภาพยนตร์อีกหลายๆส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะทอมแฮงค์นักแสดงนำหลักของเรื่องผู้รับบทฟอเรสต์กัมป์อัจฉริยะปัญญานิ่งที่ทุกคนตกหลุมรักที่สร้างความประทับใจจนสามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงชายยอดเยี่ยมต่อได้อีกสมัยหลังจากที่คว้าไปแล้วในบทบาททนายเกในภาพยนตร์เรื่องฟิลาเดลเฟีย1993ทอมแฮงค์ฉากบนม้านั่งในภาพยนตร์ Forrest Gump อีกส่วนหนึ่งที่กลายมาเป็นความประทับใจและถือเป็นองค์ประกอบหลักๆของหนังเลยก็ว่าได้นั่นก็คือฉากที่ Forrest Gump นั่งบนม้านั่งข้างป้ายรถเมล์กลางสวนสาธารณะถือเป็นฉากง่ายที่กลายมาเป็นฉากสำคัญของเรื่องไม่แพ้กับฉากชีวิตที่กัมชายหนุ่มผู้มีปัญหาโรคออทิสติกได้นั่งเล่าให้คนที่ผ่านมานั่งบนม้านั่งตัวเดียวกันเพื่อรอรถเมล์และคนที่ดูหนังได้ฟังพร้อมกับแบ่งปันช็อกโกแลตจากกล่องของเขาจนกลายมาเป็นวรรคทองสุดคลาสสิกของหนังที่ว่าแม่ของผมมักจะพูดเสมอว่าชีวิตก็เหมือนกับกล่องช็อกโกแลตนั่นแหละคุณไม่มีทางจะรู้ได้ว่าคุณจะได้ช็อกโกแลตรสอะไร My Mama Always Said Life Was Like a Box of Chocolate You Never Know What You Gonna Get แต่แม้ฉากนี้จะเป็นฉากที่ทรงพลังแต่ก็เป็นฉากที่เรียบง่ายมากๆเรียบง่ายซะจนแฮงค์ในตอนนั้นเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะกลายมาเป็นฉากไอคอนสุดประทับใจฉากหนึ่งของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดได้ขนาดนี้ล่าสุดทอมแฮงค์นักแสดงฮอลลีวูดขวัญใจชาวประชาวัย65ปีได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับฉากนี้ในส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์กับ Real Blend Podcast ของเว็บไซต์ข่าวหนัง Cinema Blend เขาได้เผยว่าเขาเองไม่เคยคิดว่าฉากนี้จะกลายมาเป็นฉากที่มีความสลักสำคัญในภาพยนตร์เรื่องนี้และไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะเอาฉากพวกนั้นไปใช้ในหนังได้อย่างไรทอมแฮงค์และผู้กำกับโรเบิร์ตเซมิคิสบนม้านั่งตัวเอกของภาพยนตร์ผมจะบอกแบบนี้ฉากนั้นเราถ่ายบนม้านั่งที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่เขตซาวันนารัฐจอร์เจียเราแค่ถ่ายฉากเล็กๆน้อยๆเพื่อหาวิธีการเล่าเรื่องที่น่าจะเอาไปใช้ได้ผมบ่นกับบ๊อบโรเบิร์ตซีเมคิสผู้กำกับภาพยนตร์ว่านี่มันอะไรกันเนี่ยใครมันจะไปสนใจไอ้หมอนี่นั่งอยู่บนม้านั่งกันแล้วนี่กล่องอะไรเนี่ยใครมันจะไปรู้ว่านี่มันกล่องอะไรกันแน่แต่แม้ว่าเขาจะสงสัยถึงความสำคัญในฉากนี้แต่เซมิคิสก็ยังคงเดินหน้าถ่ายฉากนี้ต่อไปแล้วจากนั้นเราก็ถ่ายทำฉากนั้นกันมีไดอะล็อกอยู่13หน้าที่เราต้องถ่ายให้เสร็จภายในวันครึ่งก็เลยต้องเขียนบนคิวการ์ดกระดานหรือกระดาษบอกบทสำหรับนักแสดงแต่ทำไปทำมาผมก็บอกให้เอาคิวการ์ดออกไปเถอะเพราะว่าผมอินจนจำบทได้แล้วแต่บ๊อบบอกว่าไม่รู้สิทอมมันเหมือนกับระเบิดนะมันคือกับระเบิดคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคนดูจะได้อะไรจากมันบ้างและสุดท้ายก็ลงเอยตามนั้นนั่นแหละเขาเองไม่มั่นใจว่าฉากม้านั่งรอรถเมล์จะสำคัญอะไรต่อหนังส่วนสตูดิโอเจ้าของหนังอย่างParamount Pictures ก็ไม่มั่นใจว่าหนังดราม่าฟีลกู๊ดเรื่องนี้จะทำเงินได้มหาศาลด้วยเช่นกันผลก็คือทาง Paramount ออกทุนสร้างให้เพียงแค่55ล้านเหรียญดอลลาร์และจ่ายค่าตัวให้กับแฮงค์อีก40ล้านเหรียญซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับดาราฮอลลีวูดในสมัยนั้นแต่สุดท้ายด้วยความที่ทุนสร้างที่ได้มานั้นไม่เพียงพอในการถ่ายทำโดยเฉพาะอีกฉากสำคัญคือฉากวิ่งมาราธอนที่ต้องเดินทางถ่ายทำในหลากหลายสถานที่ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งคู่จึงยอมควักเงินส่วนตัวไปลงในโปรดักชันและไม่ขอรับเงินค่าตัวแต่ใช้วิธีขอแบ่งเปอร์เซ็นต์จากรายได้ตอนเข้าฉายแทนหลังฉายตัวหนังประสบความสำเร็จทั้งในด้านคำวิจารณ์และทำรายได้จากการฉายทั่วโลกไปได้อย่างงดงามถึง 678.2 ล้านเหรียญทำรายได้เป็นอันดับ2เป็นรองแค่เพียงภาพยนตร์แอนิเมชัน The Lion King 1994ส่วนแฮงค์ก็ได้ค่าตัวจากส่วนแบ่งรายได้กลับเข้ากระเป๋ามากถึง65ล้านเหรียญแถมตัวหนังยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มากถึง13รางวัลและสามารถกวาดมาได้ถึง6รางวัลและแน่นอนว่าฉากนี้ก็กลายมาเป็นไอคอนของคนรักหนังที่เวลานึกถึงทอมแฮงค์หรือฟอเรสต์กัมป์ก็น่าจะต้องนึกถึงฉากนี้ก่อนเป็นอันดับแรก รับประกันความเป็นไอคอนด้วยหุ่นขี้ผึ้ง Forest Gump ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มาดามทุตโซ่มาดามทุตสอดแวกมิวเซียมฮอลลีวูดมีเกร็ดอีกเล็กน้อยที่แฮงส์ได้พูดถึงเซมิคิสและความกังวลในการรับบทเป็นชายผู้มีปัญหาออทิสติกเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีความรู้สึกตื่นเต้นกับการรับบทฟอเรสต์กัมอย่างมากซึ่งแฮงส์เล่าว่าเซมิคิสได้พยายามช่วยให้เขาคลายความกังวลโดยต้องคอยบอกกับเขาว่าต้องเข้าถึงบทฟอเรสต์กัมให้ได้และอย่าประมาทแฮงส์เล่าถึงบทสนทนาของเซมิคิสว่าเราจะไม่ใช่ฟุตที่ถ่ายทำจาก3วันแรกนะเพราะผมคิดว่าคุณน่าจะยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงตัวละครนี้มากพอสิ่งที่คุณต้องทำคืออย่าพยายามมากเกินไปที่มาซีนีมาเบลนอินเดียไวด์เดลี่เมลวิกิพีเดียซีเอลโซ 5.7 อินแบไตบัสทีวีซีรีส์ภาพยนตร์รีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่21เมษายน2022รีวิวสายสืบหน้าห้านคู่หูแสบซ่าไขคดีฆาตกรรมไทยบ้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเขาดาวหนังวีดสยองรสชาติแปลกใหม่มาร์ครัฟฟาโลเผยเควินไฟกี้เกือบจะออกจากมาเวลหลังพยายามต่อสู้ให้มาเวลสร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่หญิงรีวิวเผยลูกเพนนี่ลูกพ่อแบ็กทูเดอะชีวิตพ่อแม่ตอนวัยรุ่นหนุ่ยพงสุขคุยห้าวเป้งกับเปิ้ลนครและเป้นนฤบดีแบไตหนังห้าวเป้งจ๋าอย่าแกงน้อง